жіночий аспект коронавірусу
на громадському радіо.
Програма про те, яким є життя жінок на карантині, про злети і падіння, і про стрибки вище своєї голови.
Це програма «Жіночий аспект коронавірусу». Її веду я, Катерина Мацюпа. Тут ми розповідаємо жіночі історії, слухаємо жіночий досвід про цей непростий, нетиповий карантинний період. Історія, яку ви почуєте сьогодні, сумна і радісна водночас. Вона про те, як карантин пришвидшив розлучення у сім'ї Юлії. Близько року тому чоловік Юлії вперше проявив фізичне насильство до жінки. Її це налякало, але вона заспокоювала себе тим, що це випадковість, і більше такого ніколи не повториться. Але насильство повторювалось. Впродовж року чоловік 5 разів бив свою дружину. З останнім випадком вона потрапила у травмпункт. У жінки в 2 місцях була травмована стопа і трохи лікоть.
Просто було якесь таке дуже дивне відчуття, власне, в травмпункті, коли я зрозуміла, що це все дійсно зі мною відбулося. Тобто це все дійсно відбувається зі мною, це є правда, я від цього нікуди не дінуся, з цим потрібно щось робити. І, власне, тоді постало питання про розлучення.
Зараз жінка аналізує. Все змінилось тоді, коли в чоловіка почались проблеми на роботі. І вдома він поводив себе агресивно. Спершу жінка не реагувала на проблему.
Я, власне, настільки тоді цього не очікувала, настільки розгубилася від тієї ситуації, що я на них не реагувала. Я вибирала формат, мені здавалося, що це відбувається не зі мною, що це тимчасове, що це випадкове, що це наслідок якогось дуже сильного його стресу, такого ніколи не може бути. Це не та реальність, в якій я живу.
Сьогодні Юлія знає про те, що таке коло насильства. Це циклічний процес, коли після акту насильства агресор просить вибачення і настає так званий медовий місяць. Він дбає про потерпілу, може навіть дарувати подарунки, проявляти тепло, турботу. Але через якийсь час напруга знову росте і насильство повторюється. З часом періоди агресії стають тривалішими, а так званий медовий місяць – все коротшим. Саме так було у випадку Юлії. Другий раз чоловік вдарив її через 5 місяців після першого випадку. Знову дуже просив вибачення. Були і сльози, і переконання, що більше такого не повториться.
Там завжди вийшла ще такий легенький лейтмотив про те, що бачиш, до чого ти мене довела, я би в житті такого собі не зробив, бо я ж тебе люблю, бо ти ж мене там найдорожча в світі. Але ти мене до цього доводиш. Звичайно, були розкаяння, сльози, все що завгодно. Останні 3 випадки вони мали досить маленькі проміжки між собою. І після кожного з них теж йшло розкаяння, але вони були такі все коротші і все більшим звинуваченням, що це я цю ситуацію створила, я її спровокувала.
Останній випадок агресії, що привів жінку у травмпункт, стався ще до карантину. Але карантин, каже Юлія, суттєво пришвидшив процес розлучення.
Карантин, початок карантину, він пришвидшив дуже багато подій. Чоловік, його реакції, коли там закрили садочок, так, і я там лишилася без можливості ходити по співбесідах і там отримати роботу. Його реакція була досить така зловтішна, та, з позиції, і що ти без мене зробиш, ти нікуди не дінешся. І це настільки мене стимулювало рухатися, я зрозуміла, що це просто насправді, якщо в нього така позиція, то я дуже беззахисна на одній території з ним. Я є дуже беззахисна, і дитина моя теж є дуже беззахисною. Ми нічого не зможемо зробити, якщо він має повний контроль, а він це відчуває.
Юлія каже, спільна дитина бачила майже всі інциденти насильства вдома. Емоційний стан дитини був ще одним вагомим аргументом для того, щоб прийняти рішення – розлучатись потрібно зараз.
У мене хлопчик, він є високочутливий, він є дуже емоційно легко збудливий, і в нього є велика проблема з тим, щоб заспокоюватися. Він був присутній майже при всіх випадках. Після останнього випадку він собі просто вирвав волосся на голові. Мені зайняло 1-2 місяці, напевно, для того, щоб його заспокоїти, він почав спати нормально вночі. Це теж дуже вагомий фактор того, що треба було щось там вирішувати, особливо коли зник фактор садочку, який трошечки це все розбавляв. Та і дитина просто почала панікувати, кричати, що там, коли бачила тата, казати тато ні, і втікати. Це абсолютно неадекватна ситуація.
Що кажуть експертки?
Травматерапевтка Олеся Дружина зазначає, діти, які бачать насильство, теж потерпають від нього. Вона пояснила, як детально працює цей механізм.
Маленька дитина не має внутрішнього відчуття безпеки і не може його створити. За безпеку дитини відповідальні дорослі. Дорослі люди створюють безпечний простір, оцей спокійний, затишний, да, зручний для дитини. Свідок якоїсь травмівної події, да, травматичної, теж травмується. Травми комбатантів дуже часто, да? Коли людина бачить, як на її очах хтось загинув, вона травмується, і це доросла людина. То для дитини батьки є основою світу. І коли, ну, вони як боги, да? І коли мама, яка є символом безпеки, отримує загрозу, отримує біль від батька, то світ дитини руйнується. Хто ж тоді захищає? Безпеки немає. І дитячі травми, вони дуже впливають на доросле життя. Бо коли тобі в дитинстві не створили оцього внутрішнього відчуття безпеки, воно не інтегрувалось, його немає. І його, ну, і потрібно, да, перепроживати своє дитинство, зцілюватись і щось робити для того, щоб цей безпечний простір вчитись створювати. Не обов'язково, щоб тебе били для того, щоб отримувати оці дитячі травми. Інколи люди, які звертаються, да, до мене як до травматерапевта, вони кажуть, що нічого такого в дитинстві не було, і я не можу зрозуміти, чого мені так погано. І коли ти починаєш з'ясовувати, чого там такого не було, да, з'ясовується, що дитина зростала в такому емоційно нестерпному фоні. Да, про те, про що ми з вами говорили, коли повітря стає, ну, нестерпним так, що дихати неможливо. І це все одно не тільки фізичне насильство впливає на дитину, емоційно впливає дуже сильно.
Згідно чинного законодавства України, яке почало діяти з січня 2019 року, діти-свідки домашнього насильства вважаються потерпілими від нього. На цьому можна наголошувати в суді, про це можна згадувати, коли спілкуєтесь з поліцією. Однак наша сьогоднішня героїня Юлія не зверталася в поліцію.
Коли мене запитали в травмпункті про те, що типу, ну, як сталося ці речі, в мене був стан шоку, і я тоді залишила дитину сусідів, чоловік мене завіз в травмпункт, сидів, очікував під дверима, і ми просто таке відчуття було, що я зараз скажу, що це зробив він, і хто мене завезе додому, мені треба додому, бо там дитина. Розумієте, це безглуздо, я розумію. І разом з тим воно, ну, не вкладалось ні в які якісь рамки логіки. Я хотіла звертатися в поліцію попередні речі, рази. Кожен раз мене зупиняла ця штука. Зазвичай це відбувалося вночі. Зазвичай це відбувалося. І я просто переживала, якщо подзвоню, поліція нічого не зробить. Що мені робити? Бо, ну, мене це дійсно дуже лякало. Лякало, як з цим жити, якщо раптом, ну, от все буде добре, та, от, там налагодиться, та, всі сусіди будуть знати про поліцію, щось таке. Це нелогічні речі, та, це абсолютно щось таке, що про речі здоровому глузду, але в моменти от, паніки і шоку у мене саме такі були думки. І зараз я вже трошки підчитала якихось психологічних пояснень цих речей, я розумію, що жінки так мислять. Мені хочеться всім казати про те, що потрібно звертатися і в поліцію, потрібно звертатися і до сусідів, і до кого завгодно, і мати когось, хто може приїхати там посеред ночі. Та от цим людям потрібно дзвонити, тим, кому ви довіряєте. Чомусь в ті моменти воно так не спрацьовує, якщо ти собі не формуєш перед тим в голові подушечку таку безпеки, що це є ок.
Після першого випадку насильства Юлія зателефонувала своїй сестрі. Вона приїхала, дуже посварилась з агресором. Про всі випадки насильства також знала і свекруха Юлії, мати її чоловіка. Вона жаліла невістку, казала, що обов'язково поговорить з сином, але завжди намагалась захистити його. Юлія згадує, з початком насильства у їхній сім'ї чоловік почав багато розповідати родичам про те, як любить свою дружину і як дбає про неї. Зараз він зайняв таку позицію, що це вона розвалила їхню сім'ю. Так повторює їй і всім родичам. Зараз Юлія з дитиною переїхала у квартиру до свого батька. Жінка каже, було складно організаційно, оскільки в час карантину знайти перевізника для того, аби перемістити речі, непросто. Також в жінки не було на руках власних коштів. До карантину Юлія офіційно була у декретній відпустці. Зараз дитині 3 роки. Паралельно вона разом з чоловіком працювала над його бізнесом, тому її гроші знаходились на рахунку в агресора. Однак перевізник, як і гроші, згодом знайшлись. Після переїзду було складно психологічно, але зараз уже краще.
З моменту, коли я прийняла рішення, що я відповідаю за себе, я себе сама маю убезпечити в даній ситуації, і себе, і дитину, мені стало суттєво легше. Протягом місяця карантину чоловік підтримку фактично не надавав жодної, і було досить важко з дитиною, власне. З дитиною, з переселенням, з розміщенням, з цим от всім. Навіть банально було складно речі свої кудись розкласти, тому що я вже переїхала в квартиру, де хтось живе, живе мій батько. Тобто цим речам ніби немає місця. Це було психологічно важко, але психологічно важко було перших 2 тижні, а потім стало суттєво легше. І воно налагодилося. І зараз в мене є варіанти роботи, я розумію, що я можу собі організувати і з дитиною опіку, і все решта. І суттєво легше стало просто в плані навіть того, що я розумію, що я є в безпеці і я це контролюю.
Сьогодні жінка наголошує, насилля не варто соромитись. Його не треба ховати. Вона просить інших жінок. Не мовчіть.
У мене в голові постійно була ця думка про те, що я не розумію, чи це зі мною щось не так, чи це я не об'єктивно сприймаю реальність, а це насправді, щось майже допустимого, чи це дійсно щось недопустиме. Я цього не могла оцінити, тому що в моменти стресу мені давали ці меседжі, що це я не так сприймаю. Тобто, що насправді відстань між насиллям і мною дуже велика. Те, що зі мною відбувається, це не воно. І я багато читала, я шукала відповідні групи в соцмережах для того, щоб просто подивитися на якісь ситуації, поспілкуватися, можливо, з людьми. Щось таке є в нашій колективній свідомості, це щось таке є в нашій культурі, що нам соромно бути в ролі жертви. В нас оце стигматизація жертви, це щось дуже не ок. Казати, що ти постраждала власній сім'ї, це теж є не ок. І з цим треба щось однозначно робити, і про цього треба не соромитися. Доносити до кожної жінки, до кожної молодої людини про те, що насилля в жодному форматі не є нормальним. Його не треба соромитися, якщо те щось відбувається, це не з вами щось не ок, незалежно від ситуації, в якій це відбулося.
Ви слухали програму «Жіночий аспект коронавірусу». Її підготувала я, Катерина Мацюпа. Програма реалізується завдяки підтримці уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство Україна», що впроваджується Українським жіночим фондом разом з проєктом «Кешер в Україні». Вмикайте нас щоп'ятниці, а також слухайте подкасти на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Жіночий аспект коронавірусу
на Громадському радіо.
Програма про те, яким є життя жінок на карантині, про злети і падіння, і про стрибки вище своєї голови.